Når jeg vet det at det en dør det går an å gå ut, så føler jeg meg ikke helt trengt opp I et hjørne. Da vet jeg det at da det noen flere muligheter her, I stedet for at den kjører seg fast. Og det, sånn kan det være I jobbsammenheng, men jeg tror også det kan være sånn for mange som, som sliter med for eksempel et rusproblem. Man kjenner at man trengt opp I et hjørne og har ikke noen flere muligheter. Jeg har brukt opp mulighetene mine, liksom. Men det ikke egentlig sånn, tenker jeg. Jeg tenker at det flere dører som mulig å lukke opp selv om de hatt igjen. De ikke lost.
Hei, jeg heter Ivar Langås og spesialsykepleier ansatt ved Lade behandlingssenter Blåkors I Trondheim. Jeg har I årene her på Lade møtt og blitt kjent med veldig mange fantastiske og engasjerte medarbeidere og medmennesker med problemer og utfordringer jeg og kollegaen min har fått sjansen til å hjelpe dem med. Jeg har lyst til å gi deg sjansen til å høre litt om hva vi gjør på Lade behandlingssenter. Ja, kanskje får vi sagt noe om hva avhengighetslidelser I samme slengen. Velkommen til poddprat på LBS.
Jeg lurer på om kanskje jeg skal plage deg til og så presentere deg selv.
Det kunne jeg gjerne høre. Jeg heter jo Geir Øyvind Vanlien da, og jo prest her ved Lade behandlingssenter, Blå Kors. Og har nå vært det faktisk I 12 år, tenker jeg, litt nå. Så her ordet stund.
Siri sa, kalte jeg for prest på to hjul.
ja, ja da, nå har det begynt å bli to hjul. Det har vært fire hjul en del år, og nå blir det to hjul mer og mer.
Så det du sykler både hit og til der jobben.
Ja, gjør det. Jobber på fengselet I tillegg, og så fær litt imellom. Og det jo kjekt da, å ta sykkelen fatt da.
Jeg husker jo første gangen jeg traff deg. Det må ha vært oppe I Selby.
Det tror jeg stemmer.
Når det var sånn, ja, da var jeg litt skeptisk. Ja. Ja. Å forholde seg til prestefolk, det har alltid vært en utfordring.
Ja, ikke sant?
men det gikk veldig bra.
ja. Ja. Jo, men det jo noe der, så det det som noe som du ikke alene om, fordi at en har en forestilling om hva presten står for, hva kirka står for, hva en hvordan kontakter har man hatt med prester opp igjennom med kirka, og så får man seg en, tar man sånne erfaringer ut av det, og man har sikkert møtt forskjellige typer. Og så det noe ikke sant, viktig for min del da, at vi aller først medmennesker, alle sammen, og at vi prøver å treffes på noenlunde likt plan, da, og at vi har respekt for hverandre, at vi har den grunnleggende biten I det, og at man kan se hverandre for den man og på den måten så håper jeg det at vi kan bygge ned liksom litt den terskelen med også å kunne snakke med en prest, eller I alle fall kunne snakke om de temaene I livet som berører oss sterkt på dypet. For det tror jeg vi også har behov for, I tillegg til mye annet I livet. Altså, så... Og det, jeg håper jo at det kan være noen ting som jeg har bidratt med inn her tidligere, og at jeg kan gjøre det I fortsettelsen.
Ja, for det preger jo måten din å være på, når du, altså måten din å gjøre jobben din på her da.
Ja, det gjør jo det, og det jo noe av det jeg tenker mest på egentlig, det der med å klare å skape et trygt rom for at vi kan få snakke om de tingene som vanskelig, eller som utfordrende, eller som god, eller som fantastisk, og som håpefull, eller altså, I livets spenn, da. Spennende mellom de forskjellige tingene I livet vårt. Så det som jeg opplever jo, jo det at det mange som vil snakke med presten om trua si. Ja. Og det ikke sikkert at man snakker så mye ellers, om det nødvendigvis kanskje det mer privat nå enn jeg har vært før, kanskje det sånn også. Og så det sånn at en har en mulighet da, også her på Lade behandlingssenter, det et supplement til det andre vi tilbyr her, det også å kunne snakke med presten. Og da noen som vil snakke om trua si, om hva man, lengte etter nødvendigvis, eller, eller kan man tenke at hva det noe mer til det her livet enn det som vi ser her, eller sånt noe. Og det en bit av det tema, ikke sant? Men så det noe, kanskje det største temaet som, som de fleste kanskje benytter pressen til hvis man får anledning til det, det å snakke om sorgene sine.
Ja.
Om det som av sorg i livet. Tapsopplevelser av forskjellige art trenger ikke å ha med død å gjøre, nei. Men det kan ha å gjøre med andre ting i livet som, som har vært tøft og vanskelig, som gjør at den lurer på, ja, hva skal han gjøre videre nå? Hvordan sier det? Og da, det, og da er det det der med å undre seg sammen. Vi har jo ikke noe sånne eksakte svar, det er ikke noe fasit på noe sånt, det vet vi jo. Men det å undre seg sammen, det har jeg opplevd som veldig verdifullt. Da, da kommer man av og til litt videre. Og om det ikke er sånn at den kommer videre med en gang, så er det sånn at det vi møter mellom mennesker, eller mellom presten og den andre, eller mellom forskjellige mennesker i dette her sammenhengen vi er på ladebehandlingssenter, gjør at vi kanskje om en måned, eller et år, eller noe skjer at, ja, det, ja var det det vi snakket, var det vi ment, var det han ment, eller var det hun ment, eller, ja, nettopp nå går det opp for meg. Så det ikke så rent sjeldent det heller.
Nei, altså, den pasientgruppa som vi har, jo, det jo en gruppe med mennesker som, som på en stor del har opplevd mye, da, på, spesielt på vondt.
Mm.
Så at, og, i hvert fall når jeg snakker med folk om, om det tilbudet, da, at vi har prest på Husenger Øyvind, jeg er, han går an å prate med om alt, så, 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 så jeg opplever ikke så ofte at de trekker frem det her med tru i hvert fall, som er det, som, som det viktigste de ønsker også å prate om. Men igjen så tror jeg kanskje det er litt som du sier da, at, at det er mye mer privat det der i dag.
Jeg tenker det at det er det. Det er ofte, jeg tror nok det er for mange mer privat, og så tror jeg det at det er ikke det første man sier, fordi at man tenker kanskje at man trenger noe annet først, så man skal komme i kontakt med presten, for eksempel, for rett og slett teste ut hva går det an å prate med den presten der. Går det an å, eller går det an å snakke med en person der? Ja. Og da er det jo ikke sånn at jeg følger tilbake på det regnet, at det er viktig å skape dette rommet som er da trygt og greit, at vi er medmennesker alle sammen som vil hverandre vel, og som ønsker at vi kan undre oss sammen over livet og livets temaer på smått og stort. Og det som du sa nå i sted, sant, det er ingenting som er for smått eller for stort til å ta opp, til å snakke om, til å gjøre seg noen anskuelser rundt, og refleksjoner rundt. Og det tenker jeg, det er noe av det som vi kanskje må lære hverandre litt om, at finne oss et type språk for forskjellige ting i livet.
Så hva tenker du på som kanskje det som er viktigste delen av den jobben som du gjør i dag her da? Hva er det viktigste bidraget ditt liksom til?
Jeg tenker jo at det aller viktigste bidraget er nettopp det her samtalen. Altså det å kunne være en instans, en person som har total taushetsplikt, som ikke sier noen ting videre, som ikke skriver noen ting i journaler. Og så tror jeg jo det at, som jeg har vært inne på tidligere, de to viktigste temaene er tru, tvil og sorg. Men i tillegg til det, så ikke sant, går jeg innenfor der, så er det jo både tilgivelse, forsoning, som jobber mye med, ikke sant, for mange aksepterer hvordan livet har blitt. Altså, er det sånn at en akseptere og forsone seg med at livet er sånn som det er. De her temaene der, de er kjempeviktige. Og jeg tror at noe av det viktigste er å komme i møte menneskene på den måten at man kan klare å reflektere rundt det her for seg selv, så man kommer seg noe videre rundt seg selv.
Kjempeviktig. Det der er jo sånne ting som vi skulle ønske vi hadde mer tid til hverdagen vi også. Hverdagen i avrusningsavdelingen spesielt, det er litt, i hvert fall når man har medisinsk ansvar, så blir det mye skytteltrafikk.
Ja, Jeg føler meg veldig privilegiert som har den muligheten, som kan få sette av tid til det, og til å komme nært på en del mennesker, og at de kan kjenne at ok, her kan det være overleit og snakke om de tingene som også utfordrer oss, som er litt vanskelig til tider. Og noen ganger så kanskje kan det være forløsende, som jeg sa, nå satt vi, sitter vi i det stille rom. Her er det mulighet til å tenne lys. Det er også et form for språk, så å si. At vi kan uten å snakke, gjøre en handling. Så gir det oss noen tanker, kanskje om, ja, ok, tenner det lyset, ja. Det lyset tenner jeg for han, eller for hun, eller for den situasjonen jeg var oppe i. Og så kjenner jeg kanskje, kan jeg kanskje få en type ro rundt det her. Selv om en ikke kommer i mål helt med tankene sine rundt det, så kan man få en ro og en god ro, indre ro, som gjør at man kan kanskje finne enda flere måter å takle ting på.
Ja, for at, ja, det skjer jo veldig mye, i hvert fall i min hverdag på avrusingen. Mye av det som er med å skape de problemene som gjør at rus blir en mestring, da, frem til rusen tar over og blir et problem, så handler det jo om hvordan man håndterer følelser, hvordan man håndterer ting man har opplevd, eller vært med på, eller sett. Så har det kanskje ikke egentlig blitt helt fullført der, det her læringen som man skal ha lært i forhold til hvordan forholde seg til følelser, da. Hvordan forholde seg til vonde følelser, hvordan forholde seg til gode følelser. Dette er jo to like så komplekse ting. Og når da rus blir medisin for oss å holde seg i balanse, så det er klart at da vil det jo bli ball etter hvert. Og når de kommer til oss, da, så tar vi jo bort rusen. Og da kommer jo alle de her følelsene, alle de her minnene, alle de her tankene, alt det her kommer jo rasende som ja, som dras, rett og slett. Det kjennes som dras. Og det skjer jeg jo i hver eneste dag, da, hvor de sliter med å skal sortere ting og forholde seg til ting. Og så har de jo behov for å få forklart hvorfor de reagerer sånn som de reagerer når de har det trasig. Hvorfor blir de sint og frustrert? Hvorfor ønsker de mer medisin? Hvorfor? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har jo brukt det som tilbud i sånne sammenhenger også, da. Like en som prøver å bruke meg selv, og det her med for eksempel, det her som du opplever som vanskelig nå, ta og skriv det. Skriv et brev til deg selv, der du skriver hva det er for noe, og så kan du lese det etterpå. For det er noe med å få det ut. For når du setter ord på det på et vis, så tar den, så hører den også seg selv, eller når den leser det, så får det inn på en annen måte, da er det lettere å finne andre måter å håndtere det på. For ellers så, hvis man bare tenker, så kjører en rundt i samme sporet, rundt og rundt, oppåt, oppåt. Og det er jo ekstremt slitsomt.
Ja, det er akkurat det der med å få noen andre perspektiver, kanskje. Se det fra forskjellige synsvinkler som gjør at det kan løse opp noen knuter som man kommer seg noe videre. Og det som du snakker om, ikke sant, det er jo veldig essensielt i det med sorg og sorgarbeid, men det å sortere, ikke sant, det å bearbeide, det å liksom reagere på det her og alt det der, og det er det der, ikke? Alle som har levd i liten stund, og det er allment, det er ikke bare for oss som er her, men alle som har levd i liten stund har opplevd noen sorger, og vi har en måte å reagere på sorg på, som vi kanskje har lært oss noen ganger, og så tenker vi at noe er normalt, og noe er ikke normalt, og så tenker vi at noe er lov, og noe er ikke lov, og så videre, og så stenger vi oss kanskje litt fast i det der, så tør vi kanskje å ta i alt det her, eller, fordi at det er så vondt og vanskelig og trist, selv om det ikke er farlig, for det er ikke farlig å sørge, og det er heller ikke noe sykdom i seg selv å sørge, fordi at jeg tror det finnes like mange måter å sørge på, som det er mennesker som finnes på denne jorda. Men så er det noen likheter også, selvsagt. Og det er jo godt at det er noen likheter, for da kan vi kanskje finne igjen, se igjen hos den andre. Ja, nettopp. Han gråter ikke han heller. Nei, det var greit det. Eller, jo, han gråt som bare det. Ja, det var fint det også. Og så er det noe med å favne om alt det der, og tenke at det er greit, og ikke la noen andre si til deg hvordan det du skal sørge. Men så det noen menn der, fordi at etter hvert som tiden går, og hvis den går seg fast i noen spor, sånn som du var inne på i sted, sant? Så at den går seg fast litt, så det kanskje noen grøfter å gå i mer med sorg. Og det jeg pleier å si at det hovedsakelig to. Men ene det å dyrke sorgen. Det å gjøre den til så stor del av livet at den ikke klarer å fungere overhovedet. Det var det andre, det å fortrenge sorgen. Sånn at den ikke tar i det hele tatt, og ikke vil gå til det stedet, ikke vil være, ikke på en måte ta innover seg det der. Og det det, kanskje det veldig mange ganger det en opplever at utfordringer, nemlig det at man fortrenger det, kanskje med alkohol, kanskje med andre stoff, kanskje med liksom sånt noe, eller i andre sammenhenger ved at man jobber det man kan på jobben, prøv å glemme det, gjør masse, trene masse, eller et eller annet, for å fortrenge det som vanskelig og tøft. Og da nok erfaringen min det, at det kommer tilbake med dobbeltkraft da, når den kommer til seg selv, og eller vil ta innover seg det her. Og det jo, det da vi må kunne ha det trygge rommet. Det da vi må kunne ha muligheten til å sette oss ned, og si at ok, sånn det nå. Nå må vi prøve å finne en vei videre ut av det her, sånn at den klarer å fungere så godt som den har lyst til, så godt som den ønsker i fremtiden. Og det er ikke å bli, at det skal bli sånn som det var før, at alt skal bli perfekt, at alt skal bli bra, men at du skal føle at du litt på plussida, i hvert fall.
Ja, å fikse ting, det er jo bare en selv som kan gjøre, men det er også da å ha noen å spille ball med, sånn at den faktisk får laget seg det rommet, sånn at den klarer å gi seg selv tid.
Ja.
Og styrke.
Mm.
Det blir litt sånn nøkkel der da.
Det blir nøkkel der, vet du, det gjør det. Det noe med å skjønne at en må gjøre jobben selv, men det faktisk ikke sånn at den trenger å gå helt alene. Og det jo mange som har både skrevet dikt og sanger om det her, ikke sant? Og, sånn som for eksempel Bjørn Eidsvåg sine Jeg ser, ikke sant? Vi går sammen med oss, ja. Men vi må gjøre det selv. Og likevel ser det her diktet ikke dytt. Jeg må få gå trappa selv. Men jeg kjenner at du der bakom meg. Men ikke dytt. La meg få gå den selv. Og så videre. Og det er noe i det der å ta med seg, det, at man skal få til å finne ut av hvordan skal man få gå denne veien selv. Og man skal ikke la seg nødvendigvis bli presset i ulike retninger uten at man virkelig tar eierskap i det selv, tror jeg da. Og selv om man må nok ta med seg råd etter hvert som livet går fremover og være åpen for det.
Hvordan opplever du at det funker? Jeg mener, nå har jo du, når du her, så har du jo mye samtaler. Jeg tror du har grupper.
Jeg har også grupper, ja. Grupper på klinikken da, på kvinneposten og mannsposten, i tillegg til at det mye samtaler. Ja.
Hvordan opplever de det? Altså det at de har eierskap til prosessen sin ordentlig?
Ja, det er jo kanskje riktig å spørre dem om det, men jeg tenker at...
Det
kan du gjøre noe. Men jeg tenker det at... Jeg opplever det, at man i mer eller mindre grad er på plass i forhold til de her spørsmålene.
Ja.
Altså, vi har kommet forskjellige sted i livene våre.
Mm.
Og noen er der at man har gått igjennom denne her sorteringen, bearbeidingen av de ulike følelsene man har, og har kommet dit hen at ok, nå ser jeg konturene av mitt nye liv. Mitt nye håp om at jeg skal fungere og ha det ok, mens andre er i dyp fortvilelse over at det er ingenting som ordner seg. Det er ikke sånn at vi er veldig forskjellige kommet, men jeg opplever jo at man tar det veldig på alvor, for det handler om en selv.
Ja.
Og at det er noen ting man ønsker å finne ut av, selv om man kanskje ikke alltid har krefter kanskje til det, eller orker det helt, eller finner den riktige veien dit. Så det, men så er det sånn at heldigvis da, så her på Ladebehandlingssenter, så er det jo veldig mange forskjellige som jobber mot det samme målet, nemlig miljøterapeuter, de som har med fysisk aktivitet å gjøre, de som er behandlere, de som er sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, psykologer, og så videre og så videre. Så vi supplerer hverandre, og tenker en sånn erfaring av oss, og både personlig, men faglig, og kompetansen vår er med på å treffe forskjellige personer, og kan hjelpe forskjellige personer, og vi kan, er veldig sånn tilæring å prøve å tenke at vi kan være en hjelper i en liten periode av ens liv. Det kanskje betyr noen ting der og da, og så håp at en også har den connection med noen flere bort igjennom på livsløpet sitt.
Jeg mener, du jobber jo både her og på fengselet, altså du får jo mer enn nok påfyll av triste historier. Hvordan funker det her for deg?
Jo, altså, en ting er jo det at jeg har jo veiledning selv på jobben min, på hvordan jeg har det jobben min, hva jeg, ja, ikke detalj selvsagt, men hva jeg hører og sånt, noe, altså, jo, det er noe som jeg tar med meg hjem, eller om jeg klarer å legge det igjen når jeg drar fra jobben. Det er den ene biten med veiledning. Og så er det jo det at når en er prest, så har han med seg et budskap som er større enn en selv. Og det er også noen ting som bærer meg gjennom det her. Fordi at jeg vet det at det er flere, jeg har jo den trua, at det er en Gud over oss som hjelper oss gjennom det her. Og i tillegg til det, ikke sant, så oppleves det også her på Lade Behandlingssenter som at vi står sammen om det å være hjelpere inn mot det her. Og at vi da sammen bærer. Og det er jo... Jeg opplever nok det at kjenner man det, at det er flere som bærer, som kjenner til, som vet om, som vil hjelpe til, så står man ikke alene. Og da er vi mye sterkere altså, sammen, og kjenner det at det, ja, da kan jeg tillate meg å ikke være helt perfekt. Jeg kan gjøre feil, og andre kan rette opp også.
Er du ikke perfekt? Sett her og si at du ikke er perfekt.
Ja, det er det.
Ja, nei, det er greit å vite da.
Ja, det er jo det. Nei, men det er noe med at noen ganger så er det viktig å ha også en utvei. Altså, det er noe helt annet, det går på noe av det samme temaet som snakker om nå. For min del så handler det om at når jeg vet det at det er i dør det går an å gå ut, så føler jeg meg helt trengt opp i et hjørne. Da vet jeg det at da er det noen flere muligheter her, i stedet for at den kjører seg fast. Og det, sånn kan det være i jobbsammenheng, men jeg tror også det kan være sånn for mange som sliter med for eksempel et rusproblem. Man kjenner at man har trengt opp et hjørne og har ikke flere muligheter. Man har brukt opp mulighetene mine, liksom. Men det er ikke egentlig sånn, tenker jeg. Jeg tenker at det er flere dører som er mulig å lukke opp selv om de er hatt igjen. De er ikke lost.
Viktig budskap. Jeg tror det er spot on, da, i forhold til hva man opplever i livet sin. Og så, når de kommer til oss, så blir jobben vår på en måte å få dem igjennom de tiltakene som vi har for å prøve å avhjelpe det her da.
Ja.
Uten at de skal bli sett inn og føle at de er like trengt opp i et hjørne i forhold til hjelpen de skal motta.
Ja.
Hjelpen de har fått en rettighet på.
Ja.
For at det er forskjell på å få en rettighet på en ting og faktisk helt være med på det her selv.
Absolutt.
Mange som ønsker seg ting som de utgangspunktet ikke får.
Hvis vi skal tenke litt videre på det der bildet der da, med et rom med noen dører i, så er det noen dører, ikke sant, som er lost. Til og med noen vegger som vi kanskje kan prøve å gå gjennom. Det er ikke mulig, vet du. De er lost. Hvorfor ikke da tenke jeg skal prøve å gå gjennom den ene åpne døra? Når du kommer gjennom den ene og åpner døra, så kommer du inn i et nytt rom. Og kanskje den også har flere dører. Kanskje har den flere åpne dører. Kanskje har den valg der. Og så kan du komme deg videre og videre. I stedet for at den blir værendes i den hjørma til kniss, som det kan være noen ganger, og ikke komme seg videre. Eller tenk da, hva er det som er aller viktigst for deg? Ja, hva som er aller viktigst for meg? Kanskje kan jeg komme på en 3-4 ting sant, som jeg liksom, herre, kan ikke jeg leve uten. Og så noen ganger så er det sånn at jeg kan tenke meg det at jeg vil et sted. Jeg ønsker å ha det i livet mitt. Hvor er jeg nå i forhold til det? Og da handler det kanskje noe om det her med å så finne ut av, ok, da kan jeg kanskje gå gjennom den døra. Da kommer jeg ut dit enda, men kanskje kan jeg komme dit etter hvert. I hvert fall så blir jeg nok på stedet hvil da. Jeg kan komme litt videre, og så kan veien være kronglet frem dit man vil. Og det der jo noe av det som vi snakker en god del om, på de grupperne som på mannsposten og kvinneposten. Verdier, holdninger i livet. Verdiene, hva slags verdier har vi? Hva er det vi styrer valgene vi gjør i livet utifra? Er det det man virkelig vil, eller er det noe vikarierende motiver, verdier, eller hva er det for noen ting det her? Og så vet vi det at vi har en rekke med noe som jeg kaller livsromsverdier i livet vårt, økonomi, helse, sted å bo, familie eller venner, noe å gjøre om dagene, noen hobby eller jobb eller hva det er. Det er livsromsverdier, noe som vi har mer eller mindre av alle sammen, som betyr noe for oss. Men så er det noe som kanskje er vel så viktig, og som spiller sammen med det her, og det er livskvalitetsverdier. Hva er nå det? Ja, det vet kanskje bare en selv. Hva er det som gir oss livskvalitet? Det kan være helt konkrete ting, det. Som å gå en tur, eller trene, eller lese bok, eller være sammen med de som man liker aller best, ikke sant? Får påfyll av. Eller det kan være helt konkret det å prøve å oppnå den tryggheten man ønsker i livet, den tilhørigheten man ønsker i livet, den friheten man ønsker i livet, kjærligheten, selvfølelsen, selvtilliten. Alle disse tingene her som jo er, jeg tror vil komme til å skape livskvalitet, hvis vi fyller på dem, hvis vi gir oss mulighet til å få noe av det i livet som gjør at vi kjenner at jo, fundamentet mitt er en litt tryggere i dag det. Det blir litt tryggere for dag for dag. Og det å bygge et godt fundament, det gjør at man står stødigere. Det er ikke noe tvil om det.
Det der er jo bare med å bekrefte det som du sier i forhold til allmenngyldigheten og det her. Altså, det her er jo ting som er viktige og som gjelder absolutt alle.
Yes, det er akkurat det.
Det er jo sånne, ingen som noen gang er helt ferdig med akkurat den prosessen der. Det er alltid rom for forbedring og noe å jobbe med. Men det er sikkert, det må jo være veldig nyttig å få konkretisert ting og satte ting litt på plass. I rett hull da. Sånn at den faktisk kan ha et litt fokus på, ja, hvordan er det her fundamentet nå da? Det har vært sånn over en periode, ok, det her har vært vanskelig. Hva kan vi gjøre? Da blir det kanskje lettere å finne et tiltak for oss.
Definitivt, og jeg tenker det er derfor det er så viktig, det er det med å undre seg over livet, altså. Undre seg over hvor er han nå? Og det å ha et rom for det, å kunne undre seg sammen med noen andre om det. Kanskje får man noen innspill ifra hverandre på det her, og en vil kanskje se et annerledes på det. Eller kanskje få bekreftet det som en selv tenker.
Det er kanskje like viktig som det andre.
Ja. Tenker ofte det, at det er viktig ofte å bli bekreftet på livet sitt, det tror jeg. Og det tror jeg at noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å bygge opp om det som er godt, da. Gi det mer plass. Rett og slett, det tenker jeg er jo også en allmenn greie, altså. Det er med å klare å se det som er bra, det som er godt, det som gir positivitet i livet, det som gir påfyll, det som gir krefter, det som gir energi, at vi klarer på en måte å gi det nok plass, at vi gir det nok fokus og nok næring. Jeg tror jo at det er litt som det her lyset som står inne på det stille rommet her, at det kan fortrenge det som er vanskeligere. det kan fortrenge mørke, lyset fortrenge mørke. Og det som er bra og godt og positivt og gir nye krefter, det fortrenger også det som er vanskelig og tøft og kan være noe som er viktig i perioder. Og samtidig, som vi var inne på sted, det må ikke fortrenges i alle sammenhenger. For en må også vite at det er med oss, det er en del av historien vår, det som er vanskelig og tøft. Og dermed kanskje så å si, eller gå innom det noen ganger, lage seg et rom for det. Lage seg et rom for de sorgene man har. Lage seg et rom for det som en ønsker at en helst skulle ha vært foruten, kanskje også. Men en må deale med det også.
Ja. Ja. Jeg kan på tusen si at det lyser jo opp.
Mm-hmm.
Og det setter jo da, det lyser jo opp de her vanskelige
ja, tingene. Ja, det gjør kan jo jeg tenke.
At det er lettere å ta tak i dem, kanskje.
Mm-hmm.
Det er lettere å se.
Mm-hmm.
Det ligger ikke bare der som en mørk masse og lure i bakhodet, men den kan se de forskjellige tingene, og da er det jo lettere å ta tak i dem
også. Ja, det er det. Og så er det jo at man får en type balanse i livet, sånn at man ser både at ja, her er det jo mye godt da.
Mm.
Selv om det ja. Kan være mange utfordringer. Mm.
Ja, det akkurat det tror jeg er kjempeviktig.
Mm.
For alle som har, om det er rus eller spenn eller psykiatriske plager av forskjellige art, eller bare traurige dager på jobb for folk som er helt frisk.
Absolutt.
Og oppegående på alle vis. Det er med også få bekreftet det, som er bra, og se det.
Ja.
Det er lyset, og veldig fint bilde.
Mm.
Jeg likte det.
Mm. Ja, jeg liker også det.
Det er styrke i det som er positivt.
Mm.
Det er energi i det, som kan være med å gjøre en distans til å jobbe med det som er vanskeligere.
Mm. Ja. Jeg tror det, og jeg tenker det at det der handler jo veldig mye om også å forsone seg med at livet er sånn som det er.
Ja.
Og hvis man skal dra på en måte den linja der og det temaet der, så tenker jeg jo det at forsoning, det har ofte noe med å ta innover seg, på reelt, virkelig reelt ta innover seg hvordan livet er for en selv og har blitt. Og da er det mange forskjellige aspekter i det, og for mange så handler det også om og det å se på det som ikke har vært så bra, og noen har gjort urett mot deg og mot oss. Hvordan kan vi komme til rette med det? Kan vi tilgi det? Eller kan vi ikke det? Det er ikke alt som skal kunne tilgis alt det heller, men kan vi tilgi det, så er det nok lettere å gå videre. Kanskje unngå denne bitterheten. Og så finnes det ulike former for tilgivelse. Sant? Det ene er jo det å tilgi selv, det andre er å få tilgivelse fra noen andre. Og så tenker jeg jo det at kanskje det viktigste er å tilgi seg selv.
Ja.
Noen ganger så er det sånn at det kan være det vanskeligste, fordi at du står i noen forskjellige skrudd sammen, sånn, men det er mange som har sagt det, at det er kanskje det vanskeligste å kunne på en måte klar å si, ok, her er her, det, ja, det skjedde, og det ble sånn som det ble, men for at jeg ikke skal gå til grunn og ikke ødelegge meg selv, så må jeg gå videre fra det her, og da må jeg finne en måte å leve med det på, at det ble sånn.
Det var vanskelig, fordi det er et vanskelig tema.
Kjempevanskelig.
Bare det også i sitt eget hode, ikke minst, kom de til at den faktisk har fått løftet blikket såpass opp at den ser at det her er bitterheten her, det vil være med å dreie meg ned.
Ja.
Jeg har ingenting igjen for det selv.
Nei.
Hvordan forskning gjør du det?
Nei, det der, det er så vanskelig at det har ikke jeg noe svar på, nei. Men det som jeg er sikker på, det er det at når vi undrer oss sammen og prøver oss å gå litt i dybden av de tingene her, så er det noen ganger at man kommer frem til noen svar for seg selv, som er unik for en selv, som gjør at man klarer å fungere normalt og greit etterpå, og ha det ok med seg selv, og med dem rundt seg. Og da er det sikkert at det er nødvendigvis sånn at man klarer også å tilgi, men man kan kanskje forsone seg med det. Man kan kanskje klare å leve med det. Og så er det en annen aspekt i det her, sånn som jeg jo da har nært på fordi at jeg er prest, og det er det med tilgivelse. Noen ønsker også tilgivelse fra en høyere makt, fra Gud. Ja. Og det kan jo også være en hjelp i en sånn prosess for dem som har den trua. For da, hvis man har tenkt at den som er helt uten feil, uten skyld, uten så videre, kan tilgi noen andre, så kanskje kan jeg tilgi noen, og kanskje kan jeg også tro at jeg kan tilgi meg selv, kanskje kan jeg også tro at jeg kan tilgi andre, og vice versa. Så det kan være en styrke for noen, men det her med å finne en vei gjennom det, og tilgi seg selv, altså, det handler om veldig mye forskjellig, tror jeg. Jeg tror det handler om lange prosesser mange ganger, og jeg tror at det handler om å våge å være i det rommet, å være i det temaet, såpass lenge at man kjenner på både smerten og på sårigheten, men også på gleden over å kunne klare å komme seg videre.
Man må klare å ta med seg det her lyset inn i det her rommet, og så se på hva det er som er der, hva som bor der.
Ja, som du sa i start, sant? Altså, man må ta med seg lyset for å lyse opp de utfordringene, det som er. Sånn at den ser at, ok, her er det faktisk en vei videre.
Vakkert. Jeg liker sånn bilder. For det er så store tema det der, at det er sånn som jeg skulle ut sammen, så jeg er nødt til å ha bilder på det.
Ja.
Metaforer, allegorier, ha bilder på det, for, også, for å forstå det. Det handler jo om alt som folk har vært gjennom i hele livet, egentlig.
Ja.
Så har han, og alle de følelsene, det blir jo også ekstremt komplekst.
Ja.
Den følelsen har blitt gjort urett mot på et eller annet, på det ene eller andre viset, og så ender opp med å gjøre urett mot andre. Nesten som en straff til seg selv og andre, for at man har blitt utsatt for ting. Og den veien tilbake igjen der da, til å finne selvrespekten og verdien i seg selv, den er noe krummelt.
Ja, den er det, vet du. Og det er noen ting med det å også ta innover seg akkurat det der. Og når du snakker om det med respekt, ikke sant, og det å faktisk møte hverandre med den nødvendige respekten som vi fortjener, hver og en av oss, for vi fortjener det. Selv om jeg har gjort noe gærlig forrige gang vi treftes, så ja, så har du en skepsis til meg, selvsagt har du det. Men jeg tror likevel at hvis du klarer å se denne personen på nytt igjen, som det betyr, det er rett ut å ha respekt, se om igjen, så vil man kanskje se noe annet, og se noe mer, og kanskje kan man få gitt denne andre personen noe mer selvrespekt. Mm. Og hvis en bygger selvrespekt og respekt hos hverandre, da tror jeg vi har kommet et godt stykke på vei også.
Ja. Ja, får en sjansen til å gi respekt,
ja,
og en får respekt tilbake, så bygger en automatisk selv respekt.
Den gjør det, og det handler jo om å se hverandre der. I bunn og grunn så handler det om å se hverandre, om å bekrefte hverandre for dem vi er. Ikke for noe annet enn det vi er, men dem vi er. Og at det er bra nok, det er godt nok. Vi er gode nok, sånn som vi er. Og det der, sant, det er jo helt grunnleggende for mennesker. Vi har en iboende verdighet som menneske. Står til og med i menneskerettighetserklæringen, vet du. Vi har en iboende verdighet, og det der må vi huske på. For det kan vi glemme, altså. For at vi plutselig tenker at vi er så uenige, eller vi er så med andre og sånne ting. Ja, vi er uenige med meningene deres, ja. Eller det de har gjort, eller sånt noe. Men det, vi er mer enn meningene. Ja, vi har andre meninger også, og vi gjør andre ting også.
Jeg innbilder meg generelt på her på Lade Behandlingssenter, så er vi ganske flinke akkurat her. Det er jo ganske mange som kommer hit for andre tredje, fjerde, kanskje femte gangen.
Mm.
Jeg innbilder meg at vi egentlig ganske flinke til å også møte dem. Ikke med liksom, ja, sånn var det sist. Det det vi forventer nå.
Mm.
Men at vi har historier liksom i bakhodet, men at vi, her er vi, nå skal vi gjøre så godt vi kan, eller sammen.
Ja.
Så se om vi sammen kommer litt lenger, litt nærmere mål.
Jeg tror det en veldig verdifull holdning altså, til å møte hverandre. Mm. Det å prøve å tenke at ok, nå tar vi det herfra.
Mm.
Den gangen det her. Ja. Vi tenker det at nå er det nye muligheter. Det er ikke, vi må ikke begrense oss selv, men vi har nye muligheter.
Er det noe du har tenkt på? Som du hadde lyst til også?
Jeg har jo tenkt fryktelig mye, vet du.
Ja, det tenker
jeg mange. Nei, jeg synes jo det at vi har snakket om veldig mange viktige temaer, da, må jeg jo si det. Jeg tror at dere her er noe av essensen, da. Også det som er essensen i min jobb. Jeg tror at nøkkelen til å forstå seg selv ofte kan ligge i noe av dere her sorgene vi har, da. Eller noe av de utfordringene vi har hatt i livet, også, som gjør at innfallsvinkelen trenger ikke å være det at hvorfor har jeg ruset meg, men det kan heller være, ja, jeg opplevde det en gang at det var noen som svikta meg sånn eller slik, eller det var noen som død, eller det var noe som var forferdelig, og en har behov for å komme i mål med dere, og komme og forsone seg med, som vi snakket om, med det, for å også ha det nødvendige fundamentet til å klare å holde seg, for eksempel rusfri. Da. Så det, vi er hele mennesker, som trenger å bli behandlet i en helhet, og ikke bare stykkevis og delt.
Mm-hmm. Perfekt. Tror jeg tittet på i denne boka.
Ja, det er nok det. Men så er det jo også sånn at med alt som er av sånn type behandling som er her, det er at vi ikke nødvendigvis at vi forstår alt, ikke sant? Det er sånn at vi forstår av og til stykkevis og delt. Og vi forstår ikke alle sammenhengene, men forhåpentligvis når vi kommer et lite stykke lenger nedover livsløpet vårt, så kan vi forstå mer av hvorfor det ble sånn som det var, og hvorfor det var sånn, er sånn som det er. I hvert fall så har jeg hørt mange av dem som har vært her flere ganger, som sier noe om at de har kommet godt av gårde siden første gangen han var her.
Ja.
Og det er jo noe å ta med seg for både pasienter og for behandlere her.
Ja, absolutt. Absolutt. Ja. Hvor går vi herfra?
Nei, altså, det er jo sånn at det er jo ei dør i rommet her.
Ja.
Og jeg må gå ut den døra.
Da kommer vi ut en gang, og der er det mange dører.
Der er det mange muligheter.
Ja, da vil jeg si tusen takk til han Geir Øyvind, og så håper jeg at du som har lyttet på har fått noe ut av det her. Ifra neste episode av så heter podcasten Rusprat på Ladet. Jeg håper at du er tilbake for å høre mer på hva jeg har å komme med da. Ha det så lenge!